From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Henry B.
Iron.
Brothers and sisters, Manolotra ny fiarabana sy ny fitahiana ho an'ireo mpikambany fiangonana sy ny namana maro andro rehetra any izay mandray anjara amin'ity fionambe ity amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny onjam-peo, fahitalavitra, internet na fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny hira manjety ity fivoriana ity dia ataon'ny ambaram-peon'ny tabernakely amin'ny fitarian'ny Edgar Thompson sy Mark Wilber miaraka amin'ny Bonnie Godlife sy Linda Margetts ao amin'ny org. Hanokatra ny fotoana ny ambara-peo amin'ny firan'ny hira Séjour nous rendons honneur. Ny favaka fanombona dia ataon'ny loholona Spencer V. Jones ao amin'ny football lay.
our beloved
Yetu analuanao izayam zo tulkanjizo, fenu fisorena, fenu fisorenu ni jafajau lebe, zai afanai tungu yetu antani, andalu fisejana, ari hanjayan zara, amni fivorien uchanzo, fantachain ni alebe anao.
Having thy son as an example.
Arini fafanai lebe ba hanani zanakau hu uocha tsaram ni fiananai. Arini fanaranai ni uochna pechini. Zai afanai hiveren yona cheanau.
Which thou hast so beautifully put together as thy plan.
Bai faliam ni lai jafachau. Miara amanai am tifi virinati. Ati aruvanai, ni zavacha e fainuanai am ni fionambe lasa teo. In jinjinjin, ni zavacha e ampianara na anjuani. Tahiu e zai am ni sufan zai maenu. Ari tanna zai miasa. Ari ni fu zai manome. Ra hanarak ni ochna pichani zana kau. Ari atauna e zanam ni narani Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Hirani ori rai ni ambarapeo. Fifalina wa tike zoni heni anruhulna tali heits waks, sitafit e betna, hamkoleti ni apostoli, rumbeful. Orinante nisreti a hanjeni luona Gary E. Stevenson, hamfitpul laisik.
Our Savior gave Himself in
Ireo zukunzukun de manemtra ny fotoana isotroan'ny ronono sy miala ny tranon'ny feno fiadanana ary ny zanany sy zafikeliny tiany mba andeha hanompon'ny tompo any amin'ny toerana tsy fantatra sy tsy mahazatra azy. Ny zatovo lahy sy zatovo vavy dia manajanona ny asany sy ny fianarany ary manokana fotoana hanompoana naizanaiza andefasana azy. Anetsy ny ireo mpikambana mahatoky mandray anjara amin'ny asa fanompoana tsy misy tambiny, izay antsontsika hoe asan'ny tempoly, izay tsy misy antony hafa mampirisika azy ianao izany, afa-tsy ny fitiavana sy ny fanompoana ny olona hafa. Na velona na maty. Asa fanompoana tsy misy tambiny mitovy amin'izany koa ny ataon'ireo mpitarika sy mpampianatra marobe any amin'ny tsatoka sy paroasy ary sampana misy antsika. Izany rehetra izany dia tsy andraisam-bola. Fa fanolorantena amin'ny asa fanompoana toy nataon'i Kristy ho an'ireo mpiarabelona aminy. Tsy mora ny manajanona ny laharam-pamehana sy ny faniriny tena manokana. Taona maro lasa izay dia nisy misionera vaovao iray tany Angleterre izay tena kivy. Nanoratra tany an-tranony izy nilaza fa very fotsiny ny fotoanany. Ny reny izay olo-kendra tena malo hoe adinio ny tenanao ary mandehana miasa. Lasa nandohalika ny vavaka ny rahalahy Gordon B. Hinckley izay mbola tanora tamin'izay ary nanao fanekem-pihavanana tamin'ny tompo fa ananja nanidina anadinyny tenana izy ka hirotsaka tanteraka amin'ny fanompoana ny tompo. Taona maro tatiorina no ny efa matotra ny loolona Hinckley dia nilaza hoe ireo izay miaina ho amin'ny tenany dia ho rava sy ho faty fa ireo izay mandany tenany kosa amin'ny fanaovana asa fanompoana ho any hafa dia miroborobo eto amin'n'ity fiainanity sy any amin'ny mandrakizay. Nam pianacza, ni pianacza to BYU, ni flu Thomas S. Monson. Fawe ni fto pianarani, de tukniaitana ftona yumana narapana. Aonatin jan fan punanyaf. Ni twecha fen fitiavana, numa marcha ni ashana nirana ni pampianac, uni flu Monson. Nampira chan zambis, napanden malem, ar nap tsangana mat. Ato kongamba fa refa manlona ile pari an tsikisik, desian tanin javaja tunwe, fir nyan su nananano, fakushawe, firi nyul nanampino. Ran marn, uni filu manson. Tsi afaka itin tumpieno, rat si efana numpuaji, shini uln. Ohatra iray mahazatra amin'ny fandavana ny tenantsika ny fanompoana ny hafa ary izany dia tsy vaovao amin'ny olo-masin'ny andro farany dia ny fahavozantena ataon'ny ray aman-dreny izany ho an'ny zanany miaritra ny fijaliana noho ny fandavana ny laharam-pamehany sy ny fiadanam-pianany ny reny ny ray kosa manamboatra ny fianany mba hamelomana ny fianakaviany ny manasaraka ireo izay vonnanao izany sy ireo izay tsy vonnanao izany dia mialehibe hatrany eto amin'izao tontolo izao izao nisy olona iray tamin'ny fianakaviako izay naheny mpivady tanora ny resaka mombany hoe alohany manana alika eto izay manana zanaka tsy dia manahirana ny alika hoy izy tsy be famaliana ny alika ary tsy mila saziana falisika fa maro ireo mpivady olo-masin'ny andro farany izay tafiditra amin'ny vondrona tsy tena ary vona ny amelany laharam-pamehany mba hanompona ny tompo amin'ny alalan'ny fiterahana sy fitaizana ny zanak'ireo zanaky ny raintsika ny an-danitra mifaly ihany koa isika amin'ireo izay mikarakara ny fianakaviany izay manana fahasembana na manana ray aman-dreny efa be antitra tsy misy amin'ireo asa fanompoana ireo izay azo amentrahana fanompitaniana hoe inona no mety ho tombontsoko amin'izany izany rehetra izany dia atao tsy misy tambina ary mifanohatra amin'ny laza areza sy arena sy valisoa hafa izay hita sesehina ao amin'izao tontolo izao miavaka amin'ny fahavonona ny afohitena ny olo-masin'ny andro farany mijoro vavolombelona ny amin'izany fanolorantena anompon'ny tompo sy ny hafa izany isika isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro manao fanekim-pihavanana isika afohitena sy anokana ny fotoanantsika sy ny talentantsika ho an'izay aso ny hafa mandritra ny fombafomba masina atao amin'ny tempoly malaza ihany ny olo-masin'ny andro farany amin'ny fahaizan'izy ireo miray iny amin'ny fanaovana ezaka hifandrombonana ireo mpisava lalana mormona dia na niakandrefana ary nametraka fomba fanaontsika manan-kasina momba ny fiaraha-miasa izay tsy misy tambina manaraka izany fomba izany isika any amin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena maro nandritry ny fifidianana iray voaingana ny olo-masin'ny andro farany dia niaraka ny raina mba hiarovana ny fanambadiana nitaky fahafoizantena lehibe sy fanaintainana manokana izany ho an'ny sasany ny finoany ny mpikambana ao amintsika ary ny asa fanompoana ao am-piangonana dia nampianatra azy ireo ny fomba hiasana ao amin'ny ezaka iombonana banasoan'ny fiarahamonina ny olo-masin'ny andro farana dia manana asa eo amin'ny fampianarana sy ny governemanta ny asa fiantrana sy ny fahaizamanao manokana ary ny fahafozantena ara-potoana sy ara-pitaovana ny olona sasany dia milaza fa ny fahavonoana ny mpikambanao amintsika afohitena sy ny fahaizamanaontsika eo amin'ny asa iombonana avy amin'ny fandaminana matipaika amin'ny fiangonana ary ireo izay miro an-tsaina koa miantso izany no fankatoavana anjambany samy tsy misy mariny ireo filazana ireo tsy nisy fakany any ivelany tahaka ny lamina misy ato amintsika na ny fampiarana na fankatoavana anjambany no afaka ka tahaka amin'ny zava-bitany fiangonana ny fahavononantsika afohitena sy fahaiza manaontsika dia avy amin'ny finoana an'i jesosy kristy tompo avy amin'ny fampianaran'ny mpitondra antsika izay feno fitomampanahy ary avy amin'ny fanolorantena sy ny fanekem-piavanana nataontsika. Mampalahelo anefa fa misy ireo olo-masin'ny andro farany sasany izay miala amin'izany asa fanompony izany ary misafidy ny hametraka ny laharam-pahamenany amin'ny araka ny fetran'izao tontolo izao. Nampitandriny I Jesosy Kristy fa faniriany Satana ny hikororokantsika toy ny vary, izany hoe anao izay hahatonga antsika hitovy endrika amin'ireo manodidina antsika. Fa I Jesosy kosa dia nampianatra fa isika dia izay manaraka azy dia tokony ho sarobidy sy miavaka, ho fanasin'ny tany, ho fahazavan'izao tontolo izao. Mba hazava ho imason'ny olonrehetra. Tsy afaka manompo tsara ny mpamonjy isika raha toa ka matahotra olombelona mihoatra an'Andriamanitra. Nampitandry nampitarika sasany tamin'ny fiangonana izay naverina tamin'ny lony ny tompo amin'ny fikatsahana ny fiderahan'izao tontolo izao. Izany famaizana izany dia mampatsiahantsika fa nantsoana ampiorina ireo fenitry ny tompo isika fa tsy hanaraka ny an'izao tontolo izao. Nilaza ny loholona Widso hoe tsy afaka ny anao ny fomba ny olo-kafa isika na iteny to azy na anao ny fanaony satria hafa ny anjara nomena antsika sy ny andraikitra takiana amintsika ary tokony ataontsika izay avitantsika izany. Izany fahamarinana izany dia mihatra amin'ny zava-mitranga ankehitriny ao amin'ny fanaovana ny zava-drehetra. Anisan'izany ny akanjo smotina. Nisy namana endry izay nilaza hoe tsy afaka ho mpamonjy zovoina ianao raha toa ka mitovy amin'ireo mpilomano rehetra eny amoron-dranomasina. Ireo izay tratra eo ampiezahana nova anavotra ny ainy amin'ny alalan'ny fikatsahana ny fiderahan'izao tontolo izao dia mandaty koa ilay fanomezan'ny toky nomen'ny mpamonjy fa ny lalana tokana hamonjenantsika dia ny fifankatiavana sy ny fanokanana ny fiainantsika amin'ny asa fanompoana. Hoy C.S. Lewis, raha vao manana izany fitiavan-tena izany ianao amin'ny lafiny rehetra dia manomboka mametraka ny tenanao oloha laharana aloha na te ho Andriamanitra mihitsy azy raha ny marina. Izany no hotan'ny Satana ary izany no hotany ampianariny tamin'ny zanak'olombelona. Misy ireo olony sasany izay mihevitra fa ny fahalavon'ny olombelona dia misy ifandraisana amin'ny firaisana ranofo fa diso izany. Ny zavatra nasisiky Satana tao an-tsainy ireo razambe fahiny dia ilay hevitra hoe afaka hitovy amin'Andriamanitra izy ireo ho tompony tenany ihany ary amorona karazanmpifaliana ho azy manokana ivelan'Andriamanitra, misaraka amin'Andriamanitra. Ary avy tao anatin'izany fanandramana tsy azo antenaina izany no nipoiran'ilay tantara lava sy mahonenina ny olombelona izay manandrana mikaroka zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra mba hahitany fifaliana. Ny olona ty tena dia liana kokoa amin'ny fanomezana fifaliana ho an'ny olona, indrindrindrindra ny tenany, mihoatra noho ny fanomezana fifaliana an'Andriamanitra. Tsy mikatsaka afa tsy ny zavatra ilainy sy ny faniriany manokana izy. Samy mandeha amin'ny lalany olona tsirairay ary manaraka ny endriky ny andriamaniny avy izay manampitoviana amin'izao tontolo izao ny endriny. Ny olona toy izany dia nivadika tamin'ny fanekem-piavana an'Andriamanitra sy tamin'ny fanampiana ilayntsika amin'izao andro mikorotana izao. Etsy an-daniny, raha toa ka mifankatia sy mifanompo tahaka ny nampianarin'ny mpamonjy isika dia hijanona ny ifandray amin'ny fanekem-piavanana nataontsika sy amin'ireo olona iarahantsika miaina. Miaina ao anatin'ny fotoana izay mahalany andro tanteraka ny fahafoizan-tena isika izay ahitana ny fampianarana fa ny filana manao asa famonompoana ifandrombonana dia tsy ilaina intsony. Nisy olona ny antsony ity vanim-potoana ity hoe vanim-potoana ny izao. Inona no tombontsoa azoko amin'izany? Na dia ireo izay tokony hahafantatra bebe kokoa aza dia toa lasa mikatsaka ny fideran'ny mpanesy eo amin'n'ilay trano mijoalajoala sy malalaka. Ny faniriana misy ankehitriny dia ny ahazo zavatra sy ny sasarana. Ilay rain'ny fitiavan-tena miompampana dia mampiseho ny aratsiny ao amin'ny fampidirana ao an-tsaina fa manana ny zo anan-javatra isika. Tokony anana ny zatsy sy roa Ny fitiavana tanana de fitiavantena. Mitakatra maro izany ary zara raha manome na tsy manome mihitsy. Izany dia mahatonga antsika hikatsaka ny anambony tena ary izany dia manasaraka antsika amin'ilay fenitra masina mikasika ny valosoa izay manao hoe raha misy olona manao mahazo fitahiana avy amin'andriamanitra dia avy amin'ny fankatoavana ny lalàna izay hifotoran'ny izany fitahiana izany ihany. Ny vokatry ny fitiavana teanana dia hita soritra mazava ao amin'ny fahazoan'ny ireo mpiasa ambonin'ny orinasa sasany tambikarama tapitrisany maro fanampiny. Ny fitiavantena sy ilay hevitra te anambe dia nanomevahana ny findramam-bola tsy ampiheverana ka nahatonga ny loza ara-toekarena izay mitatao eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Ny filokana dia endrika iray hafa maneho ny fitiavantena. Ilay mpiloka dia samy mandrotsaka vola kely ary manantena azo be. Na manao ahoana na manao ahoana ny fomba anafenana azy dia mifanohitra amin'ny lalàn'ny filazantsara izany dia izay ny lalàn'ny finjinjana izay afafy ny olona no hojinjany. Ny fihevitra izao tontolo izao dia mampianatra amin'ny fototra tsy arakeviny fa mikasika ay ny zavatra rehetra. Izany dia miteraka tsy fiovana sy tsy fivoarana, mifanohitra amin'ny fivoarana mandrakizay izany amin'ny anjara izay nomen'Andriamanitra ao amin'ny drafitra lehibe ho an'ny zanany izany. Ny drafitry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia manangy antsika andresy ny faniriny tenantsika ho titena amampianatra antsika hifantoka amin'ny hoavintsika. Ohatra lehibe amin'ny asa fanompoana izay tsy misy tampony ny nataon'ny Mère Thérèse avy ao Calcutta ka ny fianianana nataony dia mpanolo tena azy sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny asa fanompoana tsy misy tambiny amin'ny fo manontolo ho an'ireo izay farany mahantra. Nampianatra izy fa ny zavatra izay azontsika antoka fa ho azontsika ny lanitra dia ny fiantrana sy ny fahatsarantoetra. Tsy afaka manao zavatra goavana izahay hoy Mère Thérèse, nanoy izy hoe zavatra bitika misy fitiavan-dehibe. Rehefa nodimandry io mpanompo katolika matalanjina io, dia toy izao ny teny fampinonana nentin'ny fiadidiana voalohany. Ny fiainany feno asa fanompoana tsy misy tambony dia mitaona fanahy amin'izao tontolo izao ary ny fihetsika tsara nataony amin'ny maha kristianina azy dia hijanona ho fahatsiarovana ho an-taranaka maro hifandimby. Izany no antsoan'ny mpamonjy hoe mahafohy tena amin'ny fanomponany hafa. Isika rehetra dia afaka mampiatra izany eo amin'ny fanatrehantsika fiangonana. Ny sasany dia miteny hoe tsy mianatry ninninona ao androany na nisy olona ratsy fanahy nisy natafitoina ireo valiteny ireo dia miendrika fifantohana amin'ny tena ihany ary tsy mitarika amin'ny fivoarana ara-panahy. Nisy namana endry iray nanoratra hoe taona maro lasa izay dia nanova ny fihetsiko mikasika ny fandehanana any am-piangonana aho. Tsy ho an'ny tenako intsony no ankanesako any fa ho an'ny hafa. Nanapa-kefatra aho mba hiarahaba ny olona mipetra-jery sy andray ireo vahiny. Raha fintinina dia mankany am-piangonana isan-kerinandro aho miaraka amin'ny fikasana mba andray anjara ary ianao zavatra tsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Vokatr' izany dia lasa nankafiziko sy nahafa-po ahy bebe kokoa ny fandehanako any am-piangonana. Izany rehetra izany dia mampiseho ilay fitsipika mandrakizay hoe faly sy afa-po isika rehefa manao asa sy manompo amin'ny alalan'ny zavatra homentsika fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra ho azontsika. Manentana antsika ny mpamonjy mba hanatona azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana fahafozantena izay ilaina amin'ny firotsahana amin'ny asa fanompoana tsy misy tambiny. Raha manao izany isika dia ampanantenainy fa azo fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Ilay voninahitra sy fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra ray sy ny zanan'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona momba azy ireo aho sy momba ilay drafitra lehibe ny fahasambarana ho an'nyireo zanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Shortly after I was called to serve as a stake president in 1987, I talked with a good friend who recently had been released as a stake president. During our conversation, I asked him what he would teach me about becoming an effective stake president.
His answer to my question. Ni Valentin numeni denisi fianchak ni laune teom ni asa fanam puko atom pingun tatorin sin ira kampanovan ai. Nulazani lai nam ku fanansun hiasa hanumpu omni tempulis taurin ni sorana az. Avieu de huiz we naniriau ratu ka panumpu tamni tempul yalu zaivon ansunu filuni satuk ratu ka nanumpu tamni tempul yau talunyansku hanumpu tamni satuk de uhafa rasami filuni satuka au na tunga sainai ni valentini ka niangavia zau bahana zava zan baby kukua huiz we minu au fa filuni satuk tsara au ni fanda haranasa na tau teom ni satuk de tuntusa ara delan arin terin mark na jefesa ni zavabita de niwet nu ireo nuvinevinain. Kenefa ni fanam punam ni tempuli, tena nampi aiha takac, ni tena zavamanandanza. Ratua kanan suan hu filu ni satuk anke cin, de ni famenjenam ni fanjaisen, si ni fanadzan ni fanikempiva ni tempuli, ni fantuk voluan. Hi ezakau hi anau ni fanamanu ni tempuli, u vaindua raram ni zavajrej. Ana wasa tsara sara kuku aum ni ma pianji unji pitarak ni ulmasa nam ni chane tumpu. Zani rish kifu ina tauku tam ni nam kuzan dina nam piyai, tam ni nafili ni satuk ai hampi anet si anki zana si izuru hu favon bern. Am ni ma zavde be ni ordenanzi ni tempuli. Ni fani rin laan nanana ni fia da dianai, dini bahan jaisi ni pikama ni satuk ci rai rai, ni fita hian azu avim ni tempuli. Ba umenjke ni fanan ni fampiasan matetke, ni fazu andan mancanim tempuli. Ni hafaciu aniu de hifant cam ni fita hien avim ni tempuli, ara mi vava cau ba uana cafe ni fanai masan ni saien cic, an uan ni fun cic ara hizuru hu vavolumbe anam cic cirai rai av. Ni laza ni pamanai Joseph Smith fat sai ni tanzana masan ni fivorin miara ca tau ni evocan anja manch, de ni hanuru ne tempuli ba fan ni zanani, hanjai ni ordinanzi mas, ni ordinanzi ambuni en jinj, ari manarak san ni fian manjki zai. San fi fanjai san manan danza, iom ni fcipk ni fivurin miarek, si ni fanagan tempule zan, din anti chantera na omni bukini bon mona. Inju, maska ni tau ansari ni utahian yan nareo, fa naru sun nareo ni anti milke, si ludzin zain nareo, tam ni heri nareo, jeni ni manantulu anju ni asan nareo, ari zareo ni isa ni ambuari nareo. Ari ireni de hanguna huan tsumpche bau tsihu veri fon. Maneu reo pikamna vovit batisa ietu amni fingu nereo amboare, iom ti fanuare ne ti, ni tsumpche de ni tempuli masana. Nu azavain ni luna nile Maxwell fa, reifa manau batisa i sik, de tukni umi anjanja ni tempuli masana, ni masan sik miuac ni tueren fanovana batisa, I sun pitche lei bei zai tukini hanangunne ireo amboare ireo, di ni tempuli masana. Zan ture laona zan, di manazava si manazava, ni mazava di bei ni ordinanzi si fana kempivana masa ni tempuli, ba ci huveri ireo amboare. Ieni ci hamaki ni tafiut sam ni anju fare ni ireni, ieni cari ci uritutea ni tadiu, fare efa tunga kusa ni tafiut, di hangunne ieom ni tuere ni ireni, Patsi a fani tafiut mire ce oamni. Ieni saritsi indozen irivu maheri na aiza itiava ni fa valo hitunjana azireni. Nu azavain ni luna dalane cioks famni fanavosen ni fanakempivani batisa, amni fanjaisen ni marak ni fanasane tumpu. Tsi mi zoru hu vavum bene sik, famanjai oamni sik ni narani Jesu Christi. Fa kusa mi zuru hu vavulumbena fa manaki an sichapu hanauzan. Ni anta ni zuru an sik hu vavulumbena ni amni faneri an sik. De maneu fa tukni hisi zavaja hafa I changa. Alu ni han jaisan sik zan anarana masana zan. Yeo am sik amni diken. Faran zai lee besi manandanzen jinj. Ni fanakepi vani batisa de mandach mazava. Ni amni zavaji changa huavi. Arimitudika mankani amni tempuli. Amni fanabaran modern ni tumpu de mamaris ni tempuli hutu ni chano na tsangana, amni anaraku. Tamni vavak fanon kan ni tempuli ni Kurt Lind, ni pamana ni Joseph Smith, di niangava ni rai, ba azua ni reo panupanao mi vok ave amni ti chano na ti, mi tunji ni herenao hu fia diana, arimba ni anaranao nu hu amni izi reo. Nangataka fita hian kuais hu anaz reo, Voka nau zayame chan yenara nau, awam ti chan with ti. Refini seu, sinaksiskini tempulini kirtland, hu chan yis, dinilaza way. Fayenju, efin the keku with ti chan with ti, arihuetu ni anaraku. Arizau haneu ni tenaku am ni vokaku, am ni famin jampu, awam ti chan with ti. Reo sura chamas ne reo, de manampian sik ha takatsva ni fizuru na mankani am ni fanjaisen yom sik ni narini Jesu Christi. Simean tumuka, yom ni ran ni batisa, de metui simita chahachani, am ni chani tumpu. Refa mizuru yom ni ran ni batisa y sik, de manumuk ni dien sik huanim ni tempuli. Refa manjai ni fanasani sik, de mian janja ni tempuli. Maneu favonun ni sik fahatsiaru ni pamunzi manja kariva si tanzni didni, yom piu manna hanjaisen, ni odenanzi masi ni tempuli, si hanjaisen ni fita hiena ambuni in jeans azu, avi amni lalni anaren si faifan ni tumpu Jesu Christi. Nuhuzan, ni odenanzi ni tempuli masana, nu ma tungan sik hanjai fenu, si tanterek yom sik ni anaren ni Jesu Christi. Arieti fisuru nambuni eti, Name Kezedek, de mitantani filazansara simiazu ni fanala hit ni misteri ni fanzakan, di ne fanala hit ni falalana nanjamanj. Ku mi hari hari aom ni odananzi ni her ni tuac arakan nanjamanj. Arira tuac imis ni odananzi si ni faifan ni fisorunna, de ci mi hari hari aom ni uana aom ni nufu ni her ni tuac arakan nanjamanj. Miana onat ni anju lebe fanagaran tempuli manero na zotun tulu izo e sik, are ni favalu de tunga sain am ni fitambuan ni isa ni tempuli zai manenik ni tani. Tu ni efa mazaj de aetan fanuera ni favalu ni finguan hachani, ni fanagaran si fan nukana ni reni chano mas ni reni, are yo kua ni tikera disu launa aviam nereo pikamana sasana om pingun. Si de vovo lot san fanuera na zan, tam ni ton ni rakam yen pulu si valanzat se rivu, di nisi leilai nan na chaikefa tam ni fanagan tempuli nantanin rafka hiasa zan. Ra irinau hu tafatsangane ti chano ti de miasa, mis finlaza we, si tikun manawa zan asa zan, se ci ci misi miti fton anambuan sik. Wizi Brigham Young, Tiko Ainu Fon is Reo, Tiko Nitsu Taf Pitchkam Zo Ireo Panadiani Satana. Knefa Manao, in Nuvukat Swenten Zan, Hanaftona Rechenau, Handinina Ni Uvukat San. Isikul Masana de Panjai, Nifamen Jampu Malef, Kne Tumpu, Refave Nutanzan, Nifizan Tuach. Nanjuso Achani Isik, Niarak Tamilai Fampanantana, Ni Tumpu We, Tia Velku, Nihamangur, Niasaku. Yeni, aseo kwa zereo fani faenjeku de lebe kukua nuni afetzen ni devuli. Tona maru tukua izai nunanasani tena kusirava bednari reo lelai si vevav matuki ba upanda ateni ni fivri mbavak tamni Brigham Young University, Idaho. Maram nereo panda ateni reo nuefa nisuturu nunu na efa nisuruna tamni na pikamanaz tamni fitupulai sa nanupu filuni tempuli taurin marampai fanambuayaz. Ramiresik di nantan nazareo fo nao, in nu zavache nianara nao, tam ni naa filu ni tempuli anareo, zai ni rin nareo, hu takets tam nareo, bulo marampai fanambuni. Refa mianu ni valante ni zareo au, de tskarachu ni fituvi ni zau bulo zai ni zareo, zai tinuku tu izo. Takaju bebe kukua ni fiaruvana azu avi nereo fanekempi vanda taon sik anem ni tempuli, Sini dike niwe, manula cha fanomeza nazun, chichika nuhu ni fanacheni tempuli. Misi fa samia fan niwe, pikamana manachka ni fingun, si mandua ni fafalun karen, se mande mankanim tempuli tsien jain jai. Anachka fto narai, miwa cha nereo pikamana matuki izai manachka mpatukien, se tsi tapk ni tempuli. Ni fito vien ni valanteni zreo, de nanai chai tukua. Ni valanteni tsi raira asku, tam ni fantanino ku, de mi fantkam ni heri fiaruvana, aviam ni ordananzi si fanakempi vanna misi, anem ni chan ni tumpu. Ni valanteni zreo, de mirinja dalana, am ni fampantena vuraka jam ni vavak fanonkan na tau ni tempuli kirtlin, tam ni ton yenam tilpu si valanzatsi arivu. Magata kanau izai raio, Pampiura ni vok zai feidira si tanam panadzan ni naren, si ni tueren yo masa nanjamancha om ti chanu e ti, huan nereo taranak rehej si umanja ki zai. Bat si hi si fiadia na vuambuac, ameleza na zereo, kahiru burupu. Vai anzeren izai miadilava kwa zereo au omzan. But see hisi tsikumba kumani faratsiana harankeri hitsangana tichanoti, kahan jesni vo kanawis I my chanya naranao tichanoti. Ari ra misi vo kitsangana hamelia ti vo keti, tihire hitani fatizeranao amni. Ari ra mamelia ti vo keti zereo, tini hamelizanao zereo. Nihi adienau huan ivokanau tui ni nataunau tam ni anju ni adi. Ba azuna manafka az, am ni tani favalu ni rehej. Diniu tsare ireo andini surcha masne ireo, hi ona che ni fanuera ni favalu am zofton zo, si mikaska ni zavacu nu re san sik, te om ni fanerien sik hanjai om sik ni narani Jesu Christi, ar ni fita hien amisi fieruvana, Nam panantena huan ni reo izai mitana panadzan ni enarni sini tuerni yam ni tempuli masana. San fita hien aviam ni fana kempi vanna zan, di mis lanzini lebe huan ni taranaka rehe ti fandimbi si huan ni manjki izai. Manasan reo au handalin na reo ci tapka zan ci tzain tzain am bavak ni dike ni reo suroch masan reo yam ni fiananau si ni fian ni fianaka vien na reo. Ci tukini ugage sikra miez kachani satana Hana zan na hana maiva ni asa tau si fana chini tempuli. Ni tempuli ni devuli de manan bani bani ni fa duven si ni heri au nat ni tempuli. Are ni fieruven misi o ni tirerai om ni ordananzi ni fana kempivan ni tempuli. Are de lasa sakana lebe am ni chafce ratni satana. Ni fifinja munna aviane navu tam ni septembre Yenam yev pulsi valanza tirivu di niteraka fitza panzi takni sain huan iul masin yanju farani. Mare ureo nunitadi fialufana tam ni vunjan pialufana narak ni ureni rani Mississippi. Ra nanji zani Brigham Young de nianzu aviacan ni ralai zari nap tziaya zireo ni fana kempivan na tau tanim tempuli navu. Wezis zo nufton sik. Yes, Ansik. Auch in Jaffa ni fani kempivan na taun na reo, taum ni chan ni tumpu, ba hamai ni fu na reo, tu ni afu cimeti mati. Taunat ni anju maro maro, di sareti maro, nu ni tutke ni anzi nanna, ande hanava ci reo ulo masana sahirana. A on nu fumba na nan ni reo ulo masana fai ni tanzaka tu izan. Isi ni valan zan, ni teni maheri vaike ni filua yang, ilai afu ni fani kempivan ni tempuli, zai mamaya om punis reo, Ilai fanu lurenteni bahanatske si hiazani narene si tuetje om ni chan ni tumpu. Miatske aribul hiatske fanambi le besik am tias ni tumpu eti. Kenefe tui reo pamaki lai za ina hita tuere nu man nanjamanchu az reo. Nu azuan sik risi pu vovo kua am ni fa fantarana fa anjamanch de tzi hamela an sik. Anke chini in tempuli de manene kini tani. Amni ma tuerena masana hanovana ordananzi si fana kempiavanna azereo, si tuerena hanama fisana finuan ari fielufana avemni taf jivuce, hueni tumpuwe, si mainzi manangan ni ulu kuau, ba wazu tierizene ane am sumce ni vua tzare, ka hahazu ni fiana manchki zai, si usachuena vuni naece celestiali. Misi reo uan anke cini zai maen ni feokwilait, zai tukani ifanan steadfast and to look forward with great mi angavian reo ritanore va mi anjanjani anji zai dire nere omni tempuli mi sire un anche cini zai meno ni fe qui zai tu che ne fan anjai ni odan anzi chani tumpu kane fa bullets in anawasan na in nain antani na chamnio vin nu hane murni san te manasa nawau hanauni fiu manara panai ba fanau hanjai ni fita hien vumene Sahita omni tempuli masana yan. Aka nifke reo zavach yom nifkena nao zai manaka ni laun huam zan. Aka bai katske ni zavach zai mitunja vuka cha manjaki zai. Misi reo un anke chin zai meenu ai zai ifa nanjai ni udananzi ni tempuli arinu ni antini marun de bulatsi ni veren tanim chan ni tumpu taunat ni fton maru maru. Mi beba. Miu mana ari atauvi ni zavace rehic mila tau, ba fanau manacke ni tempuli, rehac jaru si anadzi reo fane kempi vanna masan na tau nau. Misi reo un anke cin, zai meinu ai, zai mi aza ni fazu andauna, huane am ni tempuli, ari mi ezka mafi hampi asa azereni, ma kasicca an reo au, am ni fatu kin reo, si ni fanu lurun ten na reo. Mi zuru hu vavulun bena au, fani afu ni fane kempi vanna, Te hamai, au am ni fun ni pikaman matuki tzirai rai, Zai hanatske si hanadze, ni fiazun ni anarn, si fituernam ni ton mas ni tumpu, i Jesu Christi nu panavci pamunzi ansik, veuna is, remitantan ni fianguni, amni alani fanambaranu meni, ereo panup ni vousce, zan nu hidzeroku hu vavulumbeona, amni anarn ni mas ni Jesu Christi. Amen.
What a wonderful
conference. Dien andalu taun chikunchan naitam new under you ba hakan yankees yan dende falifon ni reozana kai lai ni tangana ni kamion ni dadabe kani fanjupa kana munzi ni seza orin fiar ari za kus ni ara katam ni raiku te wanulun ni dienai dien amaki vaki reo arbe ni tampuntana ni logan zai miudid na ni tempulin logan zai manerner ne on tampun kavoni rai kamana menj kani afuvontanan Refa nana lavce ni tanana izahai, dien ni vili nandau ireu lalana vita rarivatu be fifa mui vuizna, kanan zui lalantani ci fan piasa luc. Lavce ni fituan ni fiar izahai, arierer. Nadzan ni raiku ni kamion refa cikar ni fatunga tiam tuweren zai cibula na leen ireu zafkele ni mitzis reo. Miere cerce ve jana reo fa veri isik, hoi ni fantanin ni tam ni retu tuvulai ni tulagaga, Ra nizeri ti lua sami da daska. Taurin ni foton ker, denis valente ni lalana aviam ni ti angisi keli ti. Cireo, saren anunci tam ni tannis, da debe, ci veri mitsina ura bulaf ka mahita ni tempuli. Na udinai ni masunai, ni fantaka tam zaya ni tupaz ni fizer, ni zeri ni masu anji ni taraca tam ni tili kambu ni tempuli loga ne ri alav champita ni lua sa. Si u veri mitsina ura afaka mahita ni tempuli. Ni tempuli di amano me fitarina hua nao, sinifiana ka viena, oi om zotin tulu venu kuruntana. Fitarina mandraksai izai hanampi anau hialam ni favarezanam ni zavu ni haizuna, chan ni tumpu izan. Tuerana fanatantara ni fanankem pievanna izan, ari fanavana ire ordenanse mandraksai. Amni bukni mormon, ni panzaka benzamin di nitarak ni ulumasana, Bahanangana ni lelai tsirarai, bahanna ni laini izai mitudka tanim ni tempul ni varvarni. Amni ma pikam ni fingunan sik di nazu turoev javitam ni pamnan nyanju moderni sik, zara arana, di ampitudka bebe kuku ni varvarni tukunchanan sik, huanem ni tempul. Ni fia di diun vulun, di ananasi reo pikam ra un debe, bahan ni fazu andalna idir ni tempul manankeri. Arhitsidka ni tempuli matetka kukua. Ariman puriske ireo pi kamra, ba hanulu ireo fafinareta nasasan hufuton anampuun anem tempuli. Man puriske ni pi kamra vovo, si ireo tanurn fingun, narumi fuluton numiaka, ci ankuiz ireo, ba hianan pamengena, ka hanampi amni batis, si fandraisen upi kamra, amni lani fisulu antena. Ieni fani hacham ni zaza mandinkas, ti ampurisien i tzitka ni tukuntani tempuli, si i kaskini tempuli. Ni filu monsan di nan uroev chowe, ref mi kaskini tempuli sik, di his fian chaikini o man sikini tempuli. Votai sik mi ane a zo, am ni futon pitantana fananganna tempuli. Mi vaki tu i zo, ni famaritini tempuli, am ni turulalana huoni suracimasana. Tuerin a masin in jinch, am ni tuerin pivavan na rehecia tuantan. Arani ti filazan ma tunga saina manaraka itiwe. Ni tukun chano yan, nu azu ampitain am ni tempule, am ni famasinni. Uai, zandia maneo famis fifondresen manuka, mi fam famatacha ni tempule, si ni tukun chano. Si ue afka ma ampitud ka ni tukun chano si kanim tempule futsini, nani chan ni tumpu. Fazun si katao hu chan ni tumpu kua, ni tukun chano sik. Votsiela ezai, nanjish ni fionambe ni statukarai, Nun rech seiner Natschke Theo, den er seine Pandaten hit sieht, kann ich tun Chanzereo, an seiner, am Nemasun Panainzereo. Manasa Nareo auch an Auto is an Jankua. Neise, neise, miss, ni tukun chan nau, die mi tu wie Daul, ni fampiar, ni fitzip, ni fitasen Sara, au natten san. De Uzrena we, manakchen war warna an Luna, you know. Arimande Midja, au tukun chan nau. In Nusavacha hitenau, Ariwani fatsa pa nau, Tuerni fitiavena, Fangien palemena, Fielufram zoten to Lizovezan, Takni tempuli. Ma Dius si malamna vesan, ma hita sari ma nanga fanai venao, anisan zan nisarin tempuli sini pamunsi. Muove ni efeciano fatturienao, nani farcia fatturienao, di tueren honi fanavana vavaca manukana. Muove ni farcia fiaran miona, di tueren zai ikarakaran sakaf, si hearmi inna ampifalien, ariafan miresica fenomangun panai. Muove mi surce massa na hita omni efeciano, zai asuni fiana cavin mi armianaccia. Hita nao veni tuerna fandalin na manuca nel filosensar. Muove ni hira zai nui nao, na aireo fandahar na hita nao omni sulzaina, dia manafentuina i finai. Muove ni fifana calusan kevce di mitona fainai, aritsimis fifandirna. Izai numa mar ni fizi di ensic, un gamba ianao na hita taakai, Zavacha vitz-vitz zaimila fanatsarana un tukunchan. Arimanantena au fatsiu fanangan na chanu vovozan. Na leibe na kel, na tutsucha, na tena reich, ni tuweren ipe chansik. Dia mis tuwerna honi laharam pa mea ni filazin sara isak ni tukunchan un sik. Pa ikadzia ni tempuli si ureo zaimanatschka au humas si umenschka. Dia numechka fitzip ni tumpu tam nilan ireo pamenani panumpuni. Turoev cezaro on sik ni mi fanding miaraka om na onatni filan kevsh ni fiana kavin ni ba itazun ni tukunchan on sikumasana hu chuchan ni tump ni fan presina ba anur na chan ni vafka ni fifadin kan ni finuna ni finarna ni vunnaj ni filaminna chan nangiemanch di manome fan palalan aviam nangiemanch mi kaskani krasne tukunchan zaitini tumpu aurin sik Ni fanalvana izan, di fanambun, ni fanuren na chano arpanai. Zai a fansik mui tuec, na in tuet zav chamisan sik, arc ni fen sotun tu izo. Tukun chano fenu rakisu, rakitsu, zai simis kalalau, na rafesa na manimp. Mis ni firesen kinamar, ne omni tempuli sin in tukun chano. Ni fatakarna tin tuec in manjaksa ni tempuli, ti ampanantuna na omni fiena kavienau. Ar ni fatakarna ni tuec in manjaksa ni fiena kavien. Diampanantana nao baby kukua ni tempuri. Kua ni filua anterwe, omni ordinance omni tempuri, ni futish ni fiana kavina manjaksai, dia vufe hiora na mafizar. Nao nanuro hevcha ni filua boit ke pakerwe, tenenu ni teniwe tempuri. Tenenu muramura, siampanazan izan, averembarenu tenenna izan. Tempuri. Tempuli, tempuli. Ariampiu ni teniwe masina, tempuli masina. Tenenu takni surpaventi san naize naize tuerni omni faisen teni. Tempuli. Tenierai hafenu mi tuvilan zamzan huan yul masina jafar, dieniwe tukunchan. Ampiarani teniwe tempuli masina, sini tempuli we tukunchan. Ardieni chan ni tumpu, nuvu afar jau. Tam ni tona lasa di ni vori ni arca ireo zaza tam ni kilung an arrivo ni zai is ireo maner in zotun tu luizo ni hiran huan ireo fiena cavin sini picam ni parwaz ni hira fan irena fan panantenan arifiuman ni zireo ni zava ce zai nu irin zireo di ni antump katanem ni tukun chana masra armi tui anem ni tempuli masana minu alfai nu in nareo ni feo ni refa mamaki ni tuniao Tiku ni maite ni tempuli, huani au in janjuani. Hatsapa ni fanai mas, hi hainu si vafka. Fani tempuli di chanan jia mancha. Tueren ni fitiavane sin yatsaran. Humana dieni zotan uro izoau, izan nu andreka chumasan. Tiku ni maite ni tempuli, hibcha au in janjuani au, hi fanai kiam ni rai au, han panantena ni han katu. Fani tempuli di tuerna masina. Zai hamehesina anai miarka. Zana kanjia manchao, kanjarcha fa maranzo, ni fiena kavindia manjaksai. Nanambara ni filu pekerwe, ni tanzina fara tampu ni zamu cerecha ampinaran sik di nampirai, ni rai mangensi ni zanaka amni finuan. Pa hufal izreu awan tukunchan. Hufehesina ba hufanamadena manjaksai. Mi fangiam ni taranaka si rasana ni fandimpi. Ali mahazo antaka ni amni fisanjatani e one cien ni rai nsikani antanch. Mi zuru vavun beo nao. Faireo fitsip gireo. Di hanampi ni varvar ni tukunchan nao. I tutka ni amni tempuli. Na chan ni tumpu. Ari njinch hamela nao hanao ni tukunchan nao masan. Hu chan ni tumpu. Ufranaku tamzae nanambuokuas. Amni lanni ten ni zaza iraitsi manantzinue. Si uveremitsi nao rabul afka maite ni tempuli. Ari mizuru vavun beo nao, ni amni tuecha masa ni tukun chan sik, sin ni tempul ni tumpu. Fanta chufan jiamach ni urai malalan sik ani andanch. Mizuru vavun beo na ni amni zisuo Kristi yao, sin ni andraik ni amni ma pamunz, si panav chan sikaz, ari ni amni reo pamanani veulana, zai manu me lalana ampiasan, ni fanalahid ni fisurun na ireaj. Atau kuizan amni nar ni masa ni zisuo Kristi. Amen.
The choir and congregation.
Embara peus ni daul peus wa de hira ni version si te promis. Aurina ni hira te an luhul na sose et exera si aif Michael Watson omni fit pulan uiten amtik. Afio te haran luhul la el toperi omni college ni apostol rumbini ful.
This is the
107th.
Dear brothers and sisters,
Our heavenly Father has a plan. Mana džafač uan sik ni rain sik an endanč. Ti ni džafač ni fasam baran. Ni džafač ti mi fantakam ni Gesù Christi tump, si ni surum panavutani. Ni fanabaran, si ni fampienaren, si ni uč ni sion Gesù Christi, ti anampi an sik ha atakaja ni an zaran sik, a omni zan džafač i zan. A omni tuk volu ni buk ni Moses, ti mahita fanabaran fui, ne va sarbidi sik e zai mampi vuoča, ni asan anjamanč. Ti ue, mantan terek ni faf, ti fafatesanas, ni fianama džaksai ni uln. Ti vele rere si kam zai lai dien si ki verena ni an reinzik si hi tu vien amnich. Nimen an germanch an si ki reu fanu mesen pa suave ne leina, pa an pin an si ki omni fian si ki domatani. I reu fanu mesen pa suave na rapana i reu dia fit hin na fa fan manau zavace zai nimen an germanch uan i zanni. Man an pi an si kam maki vaki ni fian na man kani amni tuanzen manjak zai reu fanu mesen pa suave ni reu. Tena manke heresi ma fantaj fa misi jafaji rai zain menio an sik ma hunzi di Gesù Christi zan. Ni sura na taune di afan ni una rehece zain manka tu ni fan pienar ni filosan tari hu vela etu am ni lani fi beban. Tena manke heresi ma fantaj fa misi ni fan apinu an sik ha umbizna am ni ezaka taun sik va hiran mi anna am ni rain sik ane an danci zai. Tena manke heresi ma fantaj fa tene tireri sik ha Han pita ni lai rano masin mangiri heri reifa mianchik ni tu zava misi om ni fianna. Ni fanu mesin pasu avan ni rai han ampi an sika maki vaki ni fian sika de ni lai fanu mesin pasu avan ni zain menu ni rehec. Ni fa fan mi safidi ni heri a fan mi safidi. Ni se fin sik ni man heri ti azu lavina zai manau am ni manuva ni fian an sik. E zan di Marco Guavan amni fatu kinan sika recua andrekir saro bidni ba ampiasi zan ampa in gen. Manadza ni fafa an sik misa finni rain sika nan danch. Ar tia an eri an sik veli veli is hanau ni tara. Na kru andrebi rebi an sik ba hanau se vidi razi razi. Kenefa ni fana sani manca makaske ni lai fanu mesin pasu am lebe si manandanza di izan nuvulaza. Tara on solche massen ne fenju sei ave man gemanch dem man nein gesi manta na na die tsara in landava kun i zavachi tsira ai sei man nein gesi manta na na die tsara si uti an gemanch are nu pas de ave man ni tinje man jan gemanch e lai teni we ha na ni tsara de man zave tsara ni fitzip ka tup ni han priske re fa an piasa ni fa fan mi se fidi man lalak Mi se fian chaikin in se fidi atau. Ez ai meti mi seo achani au rin ni fanam pa kevach anu rais an sik na meti ti mi seo ave achani. Ni fan piasan ni fanam mezen pa suavan arapanai nu men an sik de zava de behu id zan nam ni lai tene is. Vo tiela kori ez ai nam piasa vitau vana JPS azo atau posao. Ez ai etan ne vi panji mi fanara kam ni alavan unzam pi fan draisan am pita ni zan ambulna ambuni arecita aka masu ani. Miara kam ni efet zirin mar manuru ni tueren misi ae eto antani anke cin. E fa am pulu tone zo zan ka razin fitavane zan nu lasi fitavane am pia san behu oni tanzana are zifan zik. Am ni fanavane sara tani, si ni fanare mas mumba ni tani, are ni tatarin kuku ni fanapin yuna ba ti uvere re fa mamili fiara. Na dric ni ton tanta ni tantar ni zanu kulun bena man tulu, di en jeze ka čani za reut ni enau ni zai tia veri as. Tani poču go, tani draza kuoče, nan drič ni ton zati u dimijam ni fulu, e ropo pitunđo sambo, rani ala ave teo am ni mu sarak i lesbon, i teti rano masne zai bula cina leni sambo hafe maic, di na bjasni saran tani tena caran džinč, sine narak ni kinta na teni am ni lanč ni alna, ar sambo ari fumba, tam zan po ton zan, ba hitani ni lanka lehi. Na de teo zan de timura hu an ereo po muri sambo ereo ni ande ta natin erivoč. Are mateta ke za reo die veri na drični foton ela. Vo ma hita an jai ni laon efa vu ni rano masan. Ni mi finuč am zan nu misi am zo foton zo sa ci miara kam ni lai fitavna GPS di afka ma haza ni val ni fanatini ni ueo ni fona auto ni ue. Aiz nu misi ai. Aiz nu aleo ku. A wan nu fumba tsara an jinch antun gava ku ani. Rovino au hu autunga ani. Man na faca pan lebe vuaru au miara kam ni fitavna kele e zan refa ma mili fiara. Ara ma tuki au fa metunja ai am ni fumba tsara tena ma zav tsara am ni lai alea ku zan.
Zaruko ne fin jai anju ra ritunja fiara na kani tani imbani tanio din na ketsira cha zevacha vo vota omni fitalvan ni si fel na pitanja na we ver ni fifan jai sam ni zana bulna. Ni tan na ni din naidi na naka ni famantara na aviani omni zana bulna are na tungi lai fitalvana tin hazen fifan jai sam. Refa ni voka tani veli ni audi na hatsapa kua fa misi va ton keli ilaina ba fan ilai fi tavana mahaza unja ila fa mantara na ilaina. Isi kua di amana fi tavana JPS au natan sik e zai afan sik ma fanta jam ni futon rehece e zai tzara si razi. Ar kua manampi an sika am ni fan auvana si fiti tzara. Isi ki di terak ni arak ni fa fan manavak ni tzara si ni razi nu ni fa zavane kristi. Is any men union jehech? Is I fa fama now zavacha isan, the ansun away feo ni fier teretana. Ni fanana isan, the matunga and siku una tumpen and jaikach. And coach isan, the men ni fanomes ni fanae massen. Is I am a becamber and fiangon and sik, bayaro si tarak and sik. Can if a toy reo fana fan zavacha hafa, the metitian. And they ni feo ni fia tereta nu ni fa utan si ni si fan piasin as arak ni tuku ni uis. Ra lasa si ma tzapa ni zava janje manche sik di a ti hazu lai fa mantara na bahiar itarien an si ku. Ni fitan jemni didi nu an tukera in taran jinja hazu ni lai fa mantara na maheri vaik avi an danch. Hoi ni filu Thomas S. Manson we, hiankan am ni fan am pan kevacha raisan sik ni fian an sik. Sed ci ni fan apan kevacha, nu ma mirac ni an zara. Mezzuru vuan belnau, fa ni fissa fedian ni zara, di mi tunge ani am ni fasan barn. Ar ni se fedi razi kusa, di mi sintin an siku am ni faurin. Ni fien arne mi se fedi ni zara, si ni fitan gem ni did di hitera ka fumbi rai, zai an ampi an sik. Hanatun tus ni eut am ni am iom fianna. Hutubi bebe kuku am ni rain sikin an danci ni zan ni Jesu Christi. Ar hu menje ke si hazu e rovite ina nampin antenai nam ni zai matuki. Ni fano mezen pasu avne rai hafe zai nampi an si kamaki vaki ni fiena di ni fafan minu ni ten ni reo zai midzuru valun bena mumbani Jesu Christi. Anje manch di nana barin ni jafac ni fasan barin hu ni una tira rai ni fina ke vinci tam ni launi pamanan tam ni fitonir hech. E reo zai manarek ni pamanan di mahaza ni fiti hien e zai nampin antinai nanje amanch. Afka matuki ni pamanan vel na fone sik. Maneo ni ten ni sini sitjupune tumpu ni fampinarani. Tsima nao nain nain tkuce eva tumpu. Ratsima laz ni hevani amni pamanan panupani. Ni tuki hiren ni hiren kiulunga rai e zai manantena ansikwe arau ni pamanan. Arauni pamanan, fazmi vile lalna. Arauni pamanan, arauni pamanan, fama fantats ni lalnis. Afka mahazu tul lalni sik eni am ni lalni sik eni. Ura manarek ni pamanan e sik, manarek e zai lazainich. Midzuru valun ben au fam yer cerch ni mumba an sik e tira rai av si ni rain sik an endanch. Are mehano ni si mamali ni vavakatan sikis. Are mi fanjaim ni pamanan ba hitarien an sik. Refa man pivelac ni finu an sik, ba hinu ni si ein, ni teni pamanan ni sik, ten hana ma fi uran ni fi zuru an sik, uvalan bena mumu ne jafash ni fasan barna. Sin in zara as le bet as ni Jesu Christi an at ni zan. Am ni lao ni fanan na heri hisi fidan, sin ni fa fan an at ni hinu, ten ni reo zai mi zuru valan bena mumu ne Jesu Christi, du afgas ni ampita ni rana mas ni fian ne sik, aru tunga am ni lai tueran kale an sik man jak zai. Napi narni pamanan tsni ni pihita arni panan bare sik fa tamni ti farin hirin anju ti. Feno fanka zi chanau nu ni fitarin ni tuluc ni rain sik ane danchan sik si ni zani Jesu Christi. Zai pamun si panava chan sik. Mi dzurvalan bel nau fa velen izareo ar ti an sik. Ar arman narak ni fampi narni zai nu raisan sik i sik di ha nau se fili tzara si tihu vere. Aru tungo amni life unin and sika mandrak say. Amni narni Jesu Christi. Amen.
During my
growing up,
The Lord's preface to the doctrines, covenants, and commandments given to the
foot. Is a can foot pitatana di amameti, the repamnan tub.
Search these commandments.
Dinuret di diret, famarni rio, satumatuk, and famnanina sinifa panatena is your natin te utatera kafku, is a fanutenenk, is otup, the fanutenenk, at mana ladin tenko, and at 11 as and lanza sintan, ni tenk that you 11, fotatera kafku, namnella lamfeo, namnella lamfeo nipanup, the rayani san.
By the voice of my servants, it is the same.
Irai amreo panupontup fito ni feo kanjuani. Tan masa fa fit pulan si fulam saat dia. Nanum ke lai tsir panatianani fa nananak hatsiniel. Hatsam pianduana ni fa fana di fa numena hai mi fatan. Ni fa narisak tam reo ra lai tom ni kolejan rube ful lai. Ari afio tam ni pikambana tom fiftiana fo fiati dina fo luani senen jitsa ni fa pulton. Natsisa santona marisanu na sa uki lai tenue ni tenk te tsu levo na fa u tatera kafku. Isena nom ka ni rub rub tawa puk. Faptan jemana lei penu numena na jitsini fenambien fengunan tam tonalas haritu I parita kisane amne ala andreo mana payenjena nun tsai kefananan isai mapriatsa ni futsik aurinan fanarana isan turlalen san de tsmaits matanza kisik tsio kiv mit faharatsa tam faran oka usare kamnaren turev tsasi fitarian noen pamnan na jemant what ni fulaso se field in simiva sai Matetika mampiasa ny teny ao amin'ny Salamo fa efatra amby roapolo izay misy fanontaniana mipetraka ary misy valo nomena ary fampanantenana fitahiana ao an'iray izay mahatoky. Ny fanontaniana dia iza no hihakatra any amin'ny tendrombohitr'i Jehovah ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerana masina. Ny valiny izay madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na miany hamitaka. Ny fampanantenana dia hanjay fitahiana avy amin'i Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Ny filoha Harold Bailey dia nanoro hevitra antsika amin'ny fionamben'ny fiangonana mba hanjeny teny sy ny didin'ny tompo izay nomeny tamin'ny alanan'ny mpaminany. Mety ho tianareo ny zavatra avy aty amin'ny manam-pahafana amin'ny fiangonana. Mety mifanohatra ny fomba fijerinareo ara-politika, ny fijerinareo ara-tsosialy, mety anohitohana ny fiainanao andavanandro fa rehefa miaina ireo zavatra ireny izay toany vavan'Andriamanitra mihitsy no miteny miaraka amin'ny faharetana sy ny finoana ny fampanantenana fa ny tompo Andriamanitra dia Hapihaka ni herin haizen eoni uluan ni fabigusuna na lanta pa usua na reosi fu nata ni anaran. Taluan na fatesan fulua li tam ni desambra fatelan fitpul ya ni fur ni arakatam ni funtu. Piasan fianguna na sireo fiana kafina yiz arna metak. Min fea na yofa fatat sireo pam nani sawatan utenen ta teorina tam ni ufanambara ni uyan. Ma kasken ture fsireo ra laimba yamba nam ni famelana mba ra. Ny ao an-tokantrano amin'ireo literatira sy fahitalavitra. Ianareo koa ve izay akaikin'ireo rahalahy ireo dia mihevitra azy ireo fa tsy mpaminany fa lehilahy manao ankitsapo fotsiny. Ny filoha Spencer W. Kimbala tao amin'ny asa sorany dia nanome antsika teny mampahery fa misy ny fahagagana ny famelan-keloko ary Andriamanitra dia hamela heloko. Amitsanga hafa mahakasika ny fanahy tsy ampoziny izay hatsiantsika. Ny filoha Kimbala dia nampitandrana antsika fa raha toa ny tsirairaika nomena hery afaka manova fiainana anatin'ny fotoana iray, moa ve no novaintsika ny zavatra nitsanga taon'ny fonjan'ny Cartrand izay nahatonga ny fahafatesan'ny mpaminany Joseph Smith ary ny tena zava-dehibe amin'izany hery tsy voafehy izany. Inona ny zavatra mety vitantsika tamin'ny fotoana farany tao Getsemane sy ilay tena voalaza hoe faoka tsy ny sitrapoko no atao. Isamaraina amin'ny fivorian'ny fididiana voalohany dia mifandimby mivavaka ireo rahalahy. Tiako foana ny handre ny vavaka ataon'ny filoha Ezra Tafpinson. Ny vavaka ataony dia matetika fankasitrahana daholo fa tsy mba fangatana ireo fitahiana. Mikasika ilay testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy no namafisan'ny filoha Benson ny teniny mpaminany Joseph Smith fa ny bokyny Mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy vaty hifaharan'ny fivavahantsika ary anatin'ny bebe koa n'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarana ny fehipetra ao anatiny toy izao anatin'ny boky hafa. Mijereha ty amiko ary mahereta hatramin'ny farany dia ho velona ianareo fa izay mahatra hatramin'ny farany no homenany fiainana mandrakizay. Nandritry ny sivy volana izay nanompoana ho an'ny filohan'ny fiangonana dia tsapanay ny fitiavana sy ny fahalemem-panay voajanahary nanana ny filoha Howard W. Hunter izay nanome fanasana ho an'ny mpikambany fiangonana mba hiainam-pahitandremana fatratra amin'ny fiainana sy ny ohatrin'ny tompo Jesosy Kristy, indrindra ny fitiavana sy fanantenana ary ny fangoram-pony nananany. Manangana tepolin'ny tompo mba ho famantarana lehibe ny mampikambana azy ireo sy ny ho avin'ny fankempiravanana masiny indrindra. Ny laza ny filoha Hinckley fa tsy mba niresaka ny vatana tamin'ireo mpaminany rehetra tamin'ity fitantanana ity aho. Tsy dia fantatro loatra ny mpaminany Joseph Smith ary tsy mbola naheno azy ny te mihitsy aho. Ny ray beko izay zatovolahy no natao amina vao dia nandre azy ary nijoro vavolombelona ny antsony masina tamin'ny mahampaminany lehibe ity fotom-pitantanana ity. Nijoro vavolombelona ny fahitana voalohany ny filoha Hinckley raha nandeha nivavaka tany anatin'ny ala izy izay sy mifakely ary nahazo valiny tamin'ny alalan'ny fanambaran'ny masina tamin'ny ray sy ny zanaka. Ny fitiavan'ny filohan'ny Hinckley manangana ireo tepoly sy ny asa masina tanterako anatiny izany dia ho kitana mananjambo ho antsika mba arahina. Ny mpamina malalantsika ny filoha Mansona dia namirapiratra tsara ny fanerian'ny fiadadiana voalohany izay nanome toromarika tamin'ny 5:78. Amin'ny fahazotoanareo, ny faharetanareo ary ny fahatokianareo, ny feon'ny fotom-pampianarana izay torianareo, ny fitsipika ara-morary izay mampandroso ny ataonareo dia mampiantona ny tendrin'ny fianakavian'olombelona. Ny filoha Mansona izay notahentsika ho mpaminany, mpahita ary mpanambara ary nanompo ho mpiaro ireo mananontena, ireo kamboa tsirairay rehetra mila fanampiana, tena naseho marina tamin'ny fiainany dingana na rahany mpampianatra ary ny fanerena marina hatsany hita amin'ny fanompoany. Ny filoha Mansona no mpitondra ny tenin'ny tompo izay mitondra ireo torolalana sy fitarena mba hampirisiana antsika anaraka izany. Raha ny marina, ny mpampianatra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny mpaminany. Fantatro ary voarahiko fa marina ireo fivorian'ny rahalahy. Tahaka ilay iray izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny mpaminany velona mba hianatra ary eo vavolombelona ny andro farany izay fantatro sy tiako dia mijoro vavolombelona amin'ny famarinany rehetra aho any mampikambany fiangonana ay hihany ireo teny sy ny didiny tompony nomena ireo mpaminany testamenta ary tsy manao na inona na inona tokoa ny Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony amin'ireo famarinana ireo fa Andriamanitra dia any an-danitra Jesosy no Kristy ary ny fiangonan'i Jesosy Kristy no ho an'ny olo-masony andro farany dia manana mpaminany mpahita ary mpanambara izay mitarika antsika no hijoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Many years ago, I was driving along University
Avenue. Teo amin'ny lalana nakany amin'ny provokanion tamin'ny voalohany dia sorenao satria to tsy teo tafajanona ela eo izao koa nefa baliana fantatra hoe inona ny mahatonga ny izany korotana be izany ny eritreritra hoe olona mpikarika sy mpamonjaina ireo fa inona no antony ny anyany ny anian'ny teny farany dia hitako ilay zavatra hitako fa nisy ondry vavy very tafanika teny amin'ny valo metratra teo eo teo amin'ny rindrim-bato ary tafahitsika tao tsy osy vavy ny tendrombohitra na ondry ny tendrombohitra izy fa ondry vavy fotsiny izay tafasaraka tamin'ny andianondry nisy azy noho izao tsy nisy natao dia nitady izay lalana teo amin'ny rindrim-bato izay nahafahany anika teny aho saingy tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe nahoana ny fomba nahatongavany teny na dia izany aza dia teny izy ary ny korotana rehetra teo any loko dia niompana tamin'ny famonjena azy hatramin'izao dia tsy fantatry ny fiafarany tantara satria nahita fomba ampizotra ny fifamozinana famoivozana ihany ny mpitandro filaminana noho nandeha aho dia nisy zavatra nampieritreritra ahy na dia nanana finiavana tokoa aza iro olona monjy aina dia mba ahoana ny fihetsika ilay ondry vavy tamin'izy ireo matoky aho fa nanana drafitra izy ireo ampitoniana azy mba hahafahany mampitony azy alohan'ny samborana azy tsy nahafantatra izay tetikadina izy ireo saingy nahafantatra kely kosa ny fihetsiky ny biby rehefa teritereniny olony tsy fantatra ka ny ahiahy eo raha nety ihany ny ezaka nataonaizy ireo anavotana azy ary av eo dia nanontany tena hoe fa mba aiza kosa ilay mpiandryondry azo antoka fa izy no afaka tsara anantona ilay ondry vavy ka tsy ahataitra azy ny fotoan'ilay mpiandryondry sy ny fanolorantanany no ilain'ilay ondry saingy to tsy hita ilay mpiandryondry rehefa nyilaina amin'ny mahampikambany fianaka fiangonana antsika dia to tsy hita isika indraindray rehefa ilaina toy ny ilay mpiandryondry dinio mandritra ny fotoana fo ny zavatra nolazain'ny flomanson tamin'ny filohan'ny misiona vao nantsoana nandritra ny seminaira ho an'ny filohan'ny misiona vaovao tamin'ny valroa arivo hoy izy tsy misy zavatra fa afaka mahasolo ny fandaharanasa fitoriana filazantsara izay andraisan'ny mpikambana anjara tsy voasolo ny fitetezana ny sambaravarana izany tsy voasolo ny fametrahana fanontaniana mahomby izany ny asa fitoriana izay andraisan'ny mpikambana anjara no fanalahidin'ny fahombiazana ary mandaitra izany satria isaky ny mandray manandrana isika dia mahomby rehefa jerena amin'izany lafiny izany ny mpikambana misionera dia izao sianao izany dia mpiandry ondry izy ireo ary ny misionera amin'ny fotoana maharitra koa toy ilay vondron'olona mpikaroka sy mpamonjiaina mazava ho azy fa anoy anao izany zavatra tsara zay tsara indrindra vitany ny misionera saingy ho tsara kokoa izany raha mirotsaka amin'izany isika tiako resahina eto ireo didy telo nomenany mpikambany fiangonana ao amin'ny fotompiampianarana sy fanekem-piavanana ny tsiraray amintsika dia mampirisika ampirisihana mba tsy ravoravy tanana rehefa mila fanampiana ny namana sy ny fianakaviana izany dia tokony ahitana ireo izay niataka tamin'ny fiangonana sy ireo izay malaindaina tuknu pikambana missionera tsara kokou isikeretra omni fizarana fa valomb valpulu antin farakam valpulu omni fotopiampianarana sy fanokem-piavanana dia mamaky isika hoe ilaina ny olona mampitandrina izay efa nampitandremana mba hampitandrina ny namana afaka nandehandeha nitety tsatoka maro aho mba ampirisiana ny fampivoarana sy ny fampivelerana fampivelarana ny tsatoka ny misiona nitondra vokany sy tsara tokoa izany izaho dia nahita fa ny antsasany mahery amin'ny olona ao Etats-Unis sy Canada dia zara raha mahafantatra na tsy mahafantatra mihitsy momba ny fombafombantsika sy ny finoantsika azoko antoka fa mbola ambony noho izany ny isanjato ny olona tsy mahafantatra izany any amin'izao tontolo izao io fanadiadiana io dia mampiseho fa rehefa mifandray amin'ny mpikambana mahatoky ny fiangonana ny mpikambana mandritra ny fotoana elaela dia lasa misokatra kokoa ny sainy ary manjary vonina kokoa izareo ihaino dimy alina ny misionera misioneran'ny fiangonana manompo eran-tany amin'izao fotoana izao ny boky torin'ny filazantsarako dia nanampy azy ireo toy izany amin'ny fitorinan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy indrisa nefa ny ankamaroan'ny misionerantsika dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fitadiavan'olona toy izay mampianatra azy ireo ny loharano mpampiarana tsy ampiasaina ho toy ny loharano mpampiarana tsy ampiasaina ny misionerantsika amin'ny fotoana maharitra izay no zavatra hitako raha toka izao sianao tsy manao ny fitadiavana bebe kokoa ny misionera manjary tsy manararoatra fotoana hahafahana mampitombo ny fiangonana isika rehefa miandry ny misionera ampitandrina ny namantsika toy izay manao izany isika ihany tokony ampamamaizana no hitondrantsika ny fahazavan'ny filazantsara amin'ireo izay mitadiny vali ny atolotry ny drafitry ny fahasambarana maro ireo izay miaia momba ny fianakaviany ny sasany mitady fiarovana ao anatin'izao tontolo izao miovaova filamatra ny zavatra azontsika tao dia ny manome fanantenana sy mampirisika azy ary manasa azy ireo hiaraka amintsika mba hiditra andray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eto an-tany ny filazantsaran'ny tompo ary hitahy ny fiainany eto sy any amin'ny mandrakizay izay ho avy mifantoka amin'ny sorom-panavotan'ny tompo sy ny mpamonjy antsika ny filazantsara ny sorom-panavotana dia manome hery anasana ny fahotantsika sy anasitranana ary ahazoana ny fiainana mandrakizay ireo izay miaina ny fitsipika sy mandray ny ordonansy ny filazantsara ihany no azomena ny fitahiana sarobidy rehetra ny sorom-panavotana ny finoanan'i Jesosy Kristy ny fibebahana ny batisa ny fandraisana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany ny afatra lehibe ny asa fitoriana izay zaraintsika amin'izao tontolo izao dia hoe asaina daholo ny olondrehetra mba ho vonjena sy hiditra ao amin'ny valan'ondrin'ilay mpiandryondry tsara dia i Jesosy Kristy izany ny afatry ny asa fitoriana zaraintsika dia mafisin'ny fahalalana ny famerenana amin'ny loniny fantantsika fa miresaka amin'ny mpaminany ny andriamanitra ankehitriny toy ny nataony fahiny fantatsika koa fa ny filazantsara dia zaraina miaraka amin'ny hery sy ny fahefan'ny fisoroana naverina tamin'ny loniny tsy misy afatra hafa izay manandanja mandrakizay kokoa ho an'ny olondrehetra miaina eto an-tany amin'izao fotoana izao mila ampianarintsika rehetra amin'ny hafa izany afatra izany miaraka amin'ny hery sy finoana ilay feo tony sy malefaky ny fanahy masina no mijoro ho vavolombelona amin'ny alalantsika momba ny fahagagan'ny famerenana amin'ny loniny cinq tsy maintsy manokatra ny vavantsika aloha isika mba hijoro vavolombelona tsy maintsy mampitandrina ny namantsika isika izany dia mitondray amin'ny soratra masina faharoa izay tiako zaraina aminareo ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-piavanana ny fizarana fa valombi folo andinin'ny faraiky amy valopolo dia mampianatra antsika fa ny asa fitoriana dia lasa andraikitsika tsirairay raha voavy nampitandremana isika ny andinin'ny fa fitoka hatramin'ny folo amin'ny fizarana fa telo amby telopolo dia milaza fa tokony hanokatra ny vavantsika isika Nan din fafit de manu majava am ni rojena notianzir ni fizarana fa efatra omni fotpapenarana svanakepiavanana fa ni tompo de miresaka momba ny asa fitroina. Zon lazen. Eny, lazaiko marina de marina tokoa fa efa masaka sady ny eny an-tsaba ho jinjaina. Koa rosoy ny antsimbilonareo ary mijinja amin'ny herinareo rehetra, ny sainareo rehetra ary ny tanjakareo rehetra. De tonga ilay didy, intelo mihitsy mba hanokatra ny vavatsika. Sokafo ny vavanareo de ho fenoana izany ary ianareo de ho tonga tahaka ny fifahiny izay nandeha avy tao Jerosalema nankany an-tany foana. Eny, sokafo ny vavanareo ary aza mitsitsy de ho vesarana amboara eo an-damosinareo fa indro mombanareo ao. Eny, sokafo ny vavanareo de ho fenoina izany manao hoe mibeba, mibeba ary homano ny lalan'ny tompo ary ataovy mahitsy ny lalany fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Inona no lazaintsika tsirairay raha toa ka tsy maintsy manokatra ny vavantsika intelo isika? Raha mety de te hanolotra torohevitra kely aho. Ny voalohany tsy tena manandanja indrindra de tokony ambaratsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany. Ny asa fanavotany de mitany olombelona rehetra miaraka amin'ny fanomezana ny tsy fahafatesana sy ny fahafahana ahazo ny fanomezana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra de ny fanomezan'ny fianana mandrakizay izany. Rehefa manokatra ny vavantsika fandrona isika de tokony ilaza amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenintsika manokana ny tantara ny fahitana voalohany. Izany de ny fahalalantsika fa nisy zazalahy iray efatra amby folo taona izay nandeha tany amin'ny alakely ary taoriany vavaka nataony tamin'ny kitsiposy tamin'ny mpanetreteny de nisokatra tamin'ny lanitra. Taoriany ny fisafotofotoana anjato taona maro de nambara tamin'izao tontolo izao ny tena toetoetra an'Andriamanitra sy ny fampianarana marin'Andriamanitra. Rehefa manoka bava fanotelona isika de ok isika hijoro vavolombelona momba ny bokyn'ny Mormona izay testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Ny bokyn'ny Mormona dia manohana ny baiboly amin'ny alalan'ny fanomezana fampahalalana lehibe kokoa momba ny filazantsara mpamonjy. Ny bokyn'ny Mormona no profo mandresy lahatra fa tena mpaminana Andriamanitra marina Joseph Smith. Raha marina ny bokyn'ny Mormona dia tena nisy tokoa ny famerenana amin'nyloana ny fisoronana. Raha marina ny bokyn'ny Mormona dia namerina ny fiangonan'i Jesosy Kristy tamin'nyloana marina i Joseph Smith niaraka tamin'ny herin'ny fisoronana. Voavina vitany bokyn'ny Alma ao amin'ny bokyn'ny Mormona amin'izao fotoana izao. Tany amin'ny faramparan'ny afatra lehiben'ny Alma ho an'ny fiangonana tany Zaraimla dia hoy izy fa mpiandry ondry isa eo aminareo no manana ondry maro ka tsy miambina azy mba tsy hidirany ambodi hihinana ny andian'ondriny ary indro raha miditra ao ambala ny ambodi moa tsy horoahina izy ivoaka. Eny, ary amin'ny farany raha azo natao dia ho vonoana izy. Ary ankehitriny lazaiko aminareo fa ny mpiandry tsara no miantso anareo ary raha mety miaino ny feony ianareo dia ho entiny akany ambalany ianareo ary ianareo no ondriny ary mandidy anareo izy ny tsy hamelanareo ny ambodi masika hiditra eo aminareo mba tsy harava anareo. Ny mpamonjy no mpiandry ondry tsara ary antsoina isika anao ny asany. Ilay ondry vavy teo amin'ny sisin-dalana teo amin'ny rindrim-bato nanaraka ny fidirana tany provokanionna dia mampatsiahy ny teniny Alma sy ilay fanontaniana napetraky ny mpamonjy eo amin'ny bokyn'ny Lioka. Iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy mandaony sivy amby sivy folo any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Matetika aho rehefa mieritreritra momba ny fiambenana ny ondry dia mieritreritra ny zavatra takiana na ny andraikitra ilay mpiandry ondry mba hanao izay rehetra azony vitany ho an'ny ondriny rehetra. Mampatsiahy ahy izany an'ilay fanoharana momba ilay ondry very ary mitodika amin'ny toejavatra mampidi-dozany iseho tamin'ilay ondry vavy very ny saiko izay irery ary tsy afaka nahita rindri-bato ianiana ambony kokoa ary koa tsy afaka niodina ary nahita ny lalana iverina hidinana. Mety tena ny krotan-tsaina sy kivy izy ary tsy nanana ny hery tanteraka monjena ny tenany ary efa teo ambavahoan'ny loza. Sava de be want sikat sreren im san sen awe, man aone san i fe, we fer san. Arin an diken we e pian junts i arapana, i se ya melani si viam si ful, ka i ta di lei an an kre fer. Ni pian junts i tu i san, de met milani faez an as i fan an pin ni vund ni pkar ka ul na si pa mun zien. Senk yo i zero, si vun ni an ampi, ar i mian ki a kek ni i zero, ba a mun zero i zei man an dan za mandak zei, i u masin an demant, sa chi zanani i zero. Ni pian junts tu i zan, de man an tantera ka i lai dit farani, ba u pkamba na missionera i zei tik u zaren avi omni fut pa penar na sfan ki pia vanana, fizar an afa avalom be ful. Ar a touaz ka miaz am nianj na rore etzi an aro, i tour fi beba an am tiva okti, ar am tunj a oul na irai mont za oai, a kouri ni ale be ni fifali na ro, mi ar a kam ni, o am ni fanza kan ni reko. Ar ale be ni fifali na ro, mi ar a kam ni fana irai, de oule be Kuku izani, rauta ka mitunja fana maru wa yanaro. Araka ni fampenara ni surota masnaku, de ma atzapa fifalina tsia ila jena, ni pianjunji tu izani. Zurva belna niam zanyo, am nianaran zesu Christi. Amen.
As we conclude the
Hamarani Tifanambeiti Sik, the Manulta Fakasan and Ambarapen Tabernakel, the combined choir from Ambarapel Mitambats Avamni Institute, Fenaran Filasantarum Fatse Satlak, Sinambarapion Fisurunan Omni University and Pregaming Idaho, and Tarkas. Ireos ni ptens orka tam ni hira mafnasa simitona fanai. Manolta fsona ireo reetsa nanzai anzara tam fumba reetsa nanzai ti fifurinti sai. Ni panda ten hamaren ti fifurinti dea ni fulua Thomas Asmanson pamnan malala tzik. Awarin anten ni fulua Mansona dea ihira ni dueswata afektuas iskore fuar ni ambarapeo. Aurin an hir, ti anoni fava ka famarana ni luhua Robert C. Ox, afi omni fitpul lai. A ti ahiat, manjitini en bulani ti fionan beiti.
My beloved brothers and sisters,
Alai Sian above Kumalal, Feno Funifuku, Sinifatsa Paku, Rande Hamarnati Fion Beni Fingoniti Sik. Nanjai Fiti and Amaro Sik, Teo and Pianuan, Ero Turalan, Sifizurun of Vavambilna, Avitam Nero Panda Teni Huan Sik. Mino Alfa Resilatko Koi Sik, Zo, Hian Nifizip, Nifilis and Sarani Jesu Christi. Meneo Fankisichan Manukana, Juan Ero Rech, Zainanjai and Zaratam Tifion Beiti. Aonatan izani reo ralai zaino nulu tabavka. Tenan afnachin hira. Feno fangsichano, huan ireo zainu tihena amni talent ara muzika. Zain izare izan talentin izan an si chput amni hafa. Tsaruo kui lai sora chamasna hita omni futu pampinaran si fana kempia vanna manawe. Va finarce amni hir ni fug ni fanaiku. Yeni ni hir ni marne di avava kuai. Ari huvaliana amni fitihena e oombun ni luania izan. Enganye ka tsuru ansik i reo hafche hinu ansik nanjic tifion beiti. Am patsiv kuan reo fa i reo hafchi reo di hivok aum ni gizet buki en zain sil di ohona am ni vulan ambuni. Manentan an reo au handalan i reo hafchi reo si hi sain sain izan fampinaran izan. Ari hampiach izan e om ni fein an reo. Tiku ni afantaran reo ni fitiavku. Ni afantar na reo ni fitiav ku ireo panulu san ku be fanu lurantene, ni filu a iring, si ni filu a ukdorf. Ulan kenji si manam palalan ni zareo, sarubid loch ni asa fanam puan ni zareo. tiku si tuanaku ero ralaikuam ni koledz ni apostoli ruam ni ful. Na jit di ti fionam beiti, nanuana picamina vovo taum ni koledz zan koledz zani sik. Midzoro vavam belno, fa iz leilae tien ni rain sikani andanach hanjai ju tuer ni uam zof tonzo. Maneu ni fitiavku ero picamina om ni fitupulais ero am ni episcopa piaio. Manupu am ni faum biasnes si cimisi fitiavan tenet antera kizero, arimeneo jankua ni fangisichaku mituvi am nizano, am ni reopitarka om ni vunjina fanampini. Nun ni fitzipk ni fandim biasnet werna, dia nanuana fia dienam vovo, huan izatuvulai sinisikule alahari manerin tani sig. Mangisicik ireo zai voavi nisorana na jici tifionam beiti zai, arimenupu tamam paftukiena tam nizanan jakizan. Rira alai si anabafi, Auki sik hiezike hiaina kaikikaik kukua ni tump. Auku tsuruan sik ni mi vavka manjaka riv, fandrawi sik midja am ni fakam panai. Hua nareo raim anjeni, ase hui am ni zanak reo ni fitiav nareo. Mi vavahu azi reo, baha fani manuache ni zavjatsin zotan tuluzo. Mi vavah baafka ni hitumbu arpinuana si am ni fitzurunu vavun bil ni zareo. Mi vava ba huafka ni hanoi fiai na tzara si feno oas fanapuana ni hafa iza reo. Hua nareo rankizi, ampa fantaru ni rao imagen nareo ni fitiavan reo az. Auku fantici iza reo fa mankisicic ni zavdrec na taun iza reo si ni bulu hua taun hua nareo ya nareo. Anke cin di misi teni fanpitanjeman hua ni rehec. Miaina awanati ni ftonze hampiasi ni faval ni faafan recha, hamita gan sik ba hutaf latska awanati ni fanjni sik. Miesa maf batsiu latska miarkam. Misi launa maru zai yentini handean sik. Ni fivuaran ara teknologi dia azo ampiasaina huani masua an sik, are afka yankua mambabu an sik am zan fanjki zan. Tikuni hi laza manukana mi kaskan ni internet. Yeti andani manu me an sik faafan si misi fech hazuana falalana masua si manandanza izan. Amni lalni zan nu azun sik hi fanjaisen amni vun kafa meneren tani. Ni fingun na dia manna chan kalan maafanarcha, zai feno fanpalalana sarubid si mitona fanai ari luaranu kevcha manandanza maru. Yeti ankili anefe, ari tena manpivaru unzana, ni tatja milaza fa maru ira ulna, nu manpiasi zan internet izan amni zavadratzi si manpisundrcha, Dini fitzuren pornografi, nu tenetanzana amzan. Rira laisi anabafi, hanimbi ni fanayin reo ni fanovana izan. Aukuma tanzka, aukuma diu, ia lau am ni fumbarecha ni zavacet si mampsunca si manimbi tu izan. Na inna, na inna. Mampitanjana ni tzirai rai au, Naiza, naiza, misaz, naam nizan. Tzinjia kumanukano, huani tanura, tafidu chaunata nizan ni fandifasana sari vet vete amni alal ni fandai. Ri naam kumalala, aza vela hutaflatska amzan fidzirena pornografi izan ni tenareo na inna inna ni tua zavacha michanga. Sachi izan ufisariena ampia saini satana maumbi anjinja amzo. Ari ra taflatska tamzan, you know, diauku hanatsacha izan. Mikatsa ni fanam piena za ilain reo, bahan jesena si hiuv ana, am nizan lal nizan e om nifiain reo. Atovi ni fumba reace hivirena am ni lal niet siter ar di midzan e om zan. Auk huafka ni hiteni tua ni jusua fainu sikwe, vidiun reo anju za hiutumpun reo. Ra izau sinian kuhun kukusa, di hanupa ani Jehova izahei. Zo rira laisi anabavi, di nanangana tempulin maneran an zotan duli zoisik, aribul hanua iza, hanau izan. Hu nero zai medjika si afka ni hanachka tempul, di atiku ni hampariska nero hanau izan matetka. Ni tempuli di tuerin irai ha tzapan sik fia danna. Au nu hanjaisen sik fanu vozna am ni fanu luren ten sik am ni filazan tzara, ari hanama fisin sik ni fanapan kevcha hitanjna ni didi. Tumutsu lebe ni fa fan mande huaniam tempuli, zai ha fan sik miaina ni fatsa pan masna aviam ni fanai ni tump. Asa fan puana lebe nu atau refuman au ordonansi fan vutana huani reo zai falasi lasa aniam pita ni vuali sik. Am nien capo bene di etsi fanten sik ireo zai in oven and sik izan as izan. Zi miangi soci sik na kua hazu antka fa hanaiki is reo am zai zavce tulun sik huasi reo. Kene fam benun pui sik ari hazun izavce zi hu hazun sik am ni fuun behaf mitz eo am penovena izan. Lasa pumunzi eo am ni tenjum buic iziona arbaki teni sik. Rana nuluc ni aini ni pumunzi ba anavutan an sik. Di sik kua am ni enj ni farn zai kelian hanau izan refam manau izan asu fisulun tena aniam tempul izan huani reo zai ziman na fa fan handrus ra zim misi zabcha taun sik huazi reo ye tuan tan. Feno fan kisi chan lalanau fam ni mafi ingun nan sik di amanu e manulu chifanam pieno huani reo zai liena izani sik na nao beit kue sik tam zan as izan arini taifi anulun an rivni sik zai zanak nirain sik zai zi hu amni finuan sik aris si reo amni finuan sik Minir ni hanui hanam pi sik amni fton rech ilana fanam piena. Maneo fankis chan na naro amni fanjaisen naro anzaram zani zahe. Tena feno fankis chan au rira laisi anabavi. Amni fam redin amni lom ni filazn sara amni ti fton pi tantan ne ti. Ari amni fi tiena zai ni rutska te omni fianku si fien naro zai vuka chizan. Tena voca vo taisic, sa ci manna ni falalan azo antica, fangia manch di evelina, ari Jesu anu Christi. Ni fitien ni lancia niehu am nareo, hu feno firinjana si fitiavana nieh ni tucancian nareo, au cu culuculuin nareo, hachani ni fitzurua nareo hu vavlan bilna, ba hisi fieruvana huanu herana ni favalu. Amni ma panumpa nareo feno fani centene, ai, dia maniri au amni fuku man tulu, ba hanau ni sijipun an gemanj, si hanumpu az, ari hanumpu an nareo. Tapic ni fionam ben sik rira alai, si anabavi, anki cin. Hutudi sua anian tukan chan sik anie sik, ura hande hudizo. Tikui an nareo, ari mi vavaku an nareo au. Mangat gau ni ba atzi ruva nareo ai, si reo manam pai fanam buon ireech, amni vavaka taun nareo. Manjum pion sik afgi an ambulin an jai, di amiansu ni fitien ni tumpau, bahu eo am nareo ci rai rai avi. Amni an arni Jesu Christi. Ni tumpan sik, ari pumunzin sik. Amen.
Our Father, who art in
heaven, hallowed be thy name. Αγίου ούτα ξανφούνα όμνη φανάινε συνειφούνε. Μιούντ και ο ανλωναίζει μανιγαντάν αμνη φιαφαρανίζω, φιωναμπίζω ίζει νάμπατσέ γιβανανέινι φαμαχίνα να μάταξέι αφακα ανουχίνανέιν φιανανέ. Μσοτζανώσε αμνη παμνάνι φελνανιού αμνη φιαδιτίνι όμνη του εύτων μενανέ. Συνειφαμπενάρανα nous restons là aftam ar fin fankastan zay no ni wotanomen amni fanaran filajantsar on fianan sin fanapinyaf mi matsarni janakola jesus christi zay no ni fianan sini surpana votan ari ni tempul ko sini faifana si fatunina afaka miditra amin'ny fiainanay rehefa mankany izay. Misaotra anao izay noho ny teknôlôjia sy ny zavatra vaovao rehetra fampitam-baovao ary mba hahafanay miaino sy mampiasa ireny fampianarana ireny ampahatsara ny fiainanay. Ary izao dia amin'ny famaranana ity fionambe ity ray eo mangataka anao izay mba hiaro anay mba hahafahanay mody somantsara ary mba hahafahanay manorona ny fiainanay eo amin'ny fitsipika sy ny famarinana izay nampianarina anay. Atolotra izany vavaka fankasitrahana izany sy ny fanomezanay fa fisaorana noho ny zanakao sy ny sorom-panavodana nataony ary maneho izany izay ary manome fisaorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Narayanareo teo ny fampitana fionambe fanao isan-taona fa sivy amin'ny fitopolo amin'izato amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'olomasin'ny andro farany. Ireo mpanao lahateny dia nofatenina tamin'ireo manam-pahefana sy mpiandraikitra ambonin'ny fiangonana. Ny hira dia nataon'ny ambarapeon'ny tabernakely. Izao fampitanany tsara izao dia novakarin'ny Bonneville Communication mba ho azo ampiasain'ny daholombe. Ny fandikana sy ny fanjazam-peo ary ny fanaovana dika mitovy an'izany, fomba hafa mety ampiasana izany dia voarara.